Fortsat regn i den østlige del af landet og slud på Bornholm. Men en opklaring i Vestjylland med sol og byer breder sig østpå og når frem til Bornholm i aften. Jævn til hård vind og temperatur mellem 4 og 8 grader. Og når vi når frem til aftenen og i nat, så falder temperaturerne til et sted mellem 0 og 3 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge, der har det regnet ned med antiterrorlovforslag, sikkerhedsbrister og bristende tillid. Tillid, det er det, verden så sørgeligt mangler. En ting er tilliden mellem os mennesker i almindelighed, noget helt andet er tilliden til dem, vi handler med online og til det offentlige. Begge dele er i frit fald, siger en undersøgelse fra Symantec. Vi har besøg af den nordiske direktør for firmaet, det er dig, Morten Efferbak. Og allerførst, lyver du nogensinde om noget på det der internet?
Det gør jeg ikke, men jeg har siddet i en situation, hvor jeg har skulle overveje, om jeg ville gøre det eller ikke gøre det, rigtig mange gange.
Altså der tænkte du, det kunne du godt lige måske have?
Ja, fordi jeg oplever det her hver dag, jeg lever med det hver dag, men jeg ser jo også, at jeg bliver spurgt om mange ting, som jeg ikke nødvendigvis har lyst til at fortælle om.
Hvorfor kan det være, at du ikke har lyst til at fortælle om det?
Det er fordi, at jeg vil også gerne beskytte min private data, jeg vil også gerne sikre, og fordi jeg nu ved, hvad det er, der kan ske med de data, vil jeg gerne beskytte dem.
Du har så været med til, altså dit firma har lavet en stor undersøgelse over blandt andet danskernes forhold til det her med tillid og hvad de gør. Er du typisk så, hvad det angår, når du siger, du ikke lyver?
Det er jeg, men man kan sige, jeg er en af de 2/3, som så ikke lyver, men der er faktisk 1/3, som lyver om deres personlige identitet på internettet, og det tal er så også stigende.
Det er, altså det går simpelthen lodret opad?
Det går lodret opad, ja.
Hvorfor tror du, det kan være?
Jamen det er jo den her beskyttelse, det er den her erkendelse af, at der sker ting. Data bliver breached, data bliver mistet, og data bliver misbrugt. Så i et forsøg på at beskytte sig selv mod det, så er folk begyndt at lyve på internettet.
Min anden gæst er i dag, han er trist, meget trist, og det er Googles skyld. Det er Nicolas Barbano. Du er filmanmelder, kulturformidler, filmproducent, og så holder du et vågent øje med censur på internettet. Hvad er det nu, Google har gjort?
Jamen det er Googles blogger. Helt præcist, hvor de er gået ud og har sagt, at alt billedmateriale med seksuelt indhold, det skal fjernes, ellers så bliver blogs ikke længere tilgængelige for Google søgemaskiner, og kun folk, der er specielt inviteret til at besøge de her blogs, må få lov til at se dem.
Det vil sige, at hvis man har sådan en med om så sige, voksen materiale på, så kan man simpelthen invitere folk, før de kan få lov at se den.
Det er rigtigt, og folk, der måtte være interesseret i det, du skriver om, kan ikke længere finde din blog.
Altså, hvor stort et problem er det?
Det er et kæmpemæssigt problem. Det er jo folk, der har lavet blogs i mange, mange år, for eksempel med filmanmeldelser af ikke bare pornofilm, men også for eksempel, det kunne være en anmeldelse af Lars von Triers Nymphomaniac, for eksempel, ikke? Med en illustration af en billedkomposition i en af sexscenerne, som lige pludselig, der vil man ikke længere kunne få adgang til den blog, fordi blog havde været ind og tagget den som det er adult material.
Så lige snart der er noget, der er tagget adult material, så er den simpelthen, så kan du ikke længere søge den frem på via Google.
Det er rigtigt, men mindre du kan overbevise den om, at det har en speciel videnskabelig eller kunstnerisk værdi, men det er så op til Googles folk selv, som de formodentlig har siddende rundt om i verden til sådan en sulteløn, som skal sidde ud fra en eller anden mærkelig parameter og vurdere det. Du har ikke længere selv nogen mulighed for at gå ind og for eksempel argumentere for dine sager, og det, så det er sådan en stor uvished, der lige pludselig sænker sig over bloggerland.
Ja, hvad var din reaktion, da du hørte det? Det var det, der var sket nu?
Stor sorg og stor vrede og stort mørke, der sænkede sig over mig, fordi det er jo ikke kun blogger her. Det er jo sådan et stort skridt ind til en generel tendens mod en formørkelse af vores kultur, vores evne til at vores mulighed for at kommunikere med hinanden.
Den her formørkelse vil vi tilbage til lidt senere til jer begge to i øvrigt her om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er dit sekundære kamera ind i det overvågningssamfund, vi alle sammen træller rundt i. Jeg hedder Anders Kjær Ulf, jeg er desværre lige så forkølet som resten af befolkningen, men velkommen til alligevel.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human.
Du er inde i Radio 24/7, programmet der hedder Aflyttet. Vi skal tale om tillid og kontrol, eller mere præcis en mangel på sammen. Morten Efferbak, du er nordisk direktør i Symantec, i dit firma, der har lavet en stor undersøgelse af danskernes forhold til privatliv lige nu. Den her undersøgelse, skal du prøve at beskrive, hvad er det for noget, I har været i gang med at undersøge?
Det er en årlig undersøgelse, vi laver, og den laver vi så på tværs af 7 lande i Europa. I år har vi så valgt at inkludere Danmark i den undersøgelse, hvilket er første gang. Undersøgelsen, det samfund, vi lever i, er et samfund, hvor at data bliver mere og mere vigtige. Vi lever med data. vores liv foregår på internettet. Alt, hvad vi arbejder med, vores kreditkort, vores billeder, alt vedrører data og internettet. Kvæg det er det også vigtigt, at vi kan stole på de ting, vi nu har liggende, og de datatransaktioner, vi laver. Så vi prøver at måle, et, hvad der sker, men to også, hvad er folks tillid og reaktion til det. Og vores undersøgelse viser, at 2 ud af 3 danskere er usikre på, hvordan de skal beskytte deres personlige identitet. Endnu flere ved ikke, hvad de skal gøre, hvis de bliver offer for en dataforbrydelse. Og det, som måske er, hvilken er det mest chokerende her, det er, at hver anden overvejer at holde en pause for internettet.
Altså man simpelthen, det folk, der siger, at de vil simpelthen ikke være med?
Der er flere og flere, der siger, jamen det her, vi tror ikke på fremtiden i det her, fordi alternativet til det, der foregår i øjeblikket, det er stærk regulering. Og så er vi ude i, at George Orwell og samfundet overvåger dig. De ved, hvor du er, de ved, hvad du laver, de ved, hvad bil du kører i, du ved, hvor du er henne. Samfundet ved alting med den stærke regulering, der vil komme.
Nu siger du, at der vil komme en stærk regulering. Ja. Hvad bygger du det på?
Jo, men hvis, når du har et, kan man sige, et lovløst samfund, som det er grænsen til at være i øjeblikket, så den eneste måde at stoppe det på, det er ved at regulere det. Så alternativet, det er anarki.
Det er jo det, som nogen af os kan huske, dengang vi begyndte på internet. Jeg synes, det er det fantastiske ved internet. Det var jo netop, det var anarkistisk.
Ja.
Men det går ikke længere.
Den tilliden skal jo være der hos forbrugerne, og den er jo stærkt dalende. Så for at folk har lyst til at bruge det her, folk vil lave forretninger, for at folk vil bruge internettet til det, som kan sige, som alle værdierne i det, så bliver du nødt til at kunne stole på det. Og hvis du ikke kan det, så du skal skabe den tillid ved at skabe regulering.
Når du siger, at det er lovløst, det her internet, hvad mener du med det?
Jo, men det mener jeg, at det er jo så over i den anden side af det, det er, at vi har også undersøgelser, der viser, hvad er det, der sker? Hvad er det for en cybercrime? Og hvordan udvikler cybercrime sig? Og det skal vi jo bare gå 6 måneder tilbage i den danske presse og høre om, hvordan at så har der været indbrud her, så har der været indbrud der. Og den skal sige, bumset teenager med popcorn og cola, der sidder nede i kælderen og brudt ind, han er der også, men i dag der taler vi organisationer med hundredvis af medarbejdere, der går på arbejde hver dag, med det eneste formål at bryde ind i danske banker, i danske hospitaler, i de steder, hvor det er interessant for dem at bryde ind og stjæle dine og mine informationer. Så vi er op imod en professionel her af kriminelle fra hele verden, samtidig med at vi er op imod, kan man sige, den kække internetbruger, som er blevet dygtig til at hacke. Og vi kan ikke kæmpe imod det, vi kan ikke stoppe det. Det er, definitionen er, du kan ikke stoppe et hackerangreb. De skal nok komme ind på et eller andet tidspunkt. Du kan købe vores produkter, du kan købe vores kollegaer i branchens produkter, og du kan sikre dig så meget som overhovedet muligt. Men du er op imod så stor en kraft, at du kan aldrig stoppe et angreb.
I sidste uge, der snakkede med vicedirektøren i Digitaliseringsstyrelsen, som netop brugte udtrykket balanceret sikkerhed. Altså, at man ikke kunne garantere for, at folk ikke kunne komme ind. Altså, kommer vi aldrig nogensinde til det tidspunkt, hvor vi kan sige, nu er jeg styr på min computer, nu kan der ikke ske noget mere.
Men så er vi tilbage til reguleringen. Det øjeblik, hvor alle ved, hvem alle er, og hvad alle laver, så kan du se, hvem det er, du er så at sige, op imod. Men så er du tilbage til reguleringen, at du simpelthen har et pas på internettet. Og hvis du ikke har det pas, så skal du snyde med det. Men det, når du er derhen, så vil du måske være mere sikker. Men så er vi tilbage til reguleringen.
Men det, hvordan forestiller du det, at man skal simpelthen have en form for pas for at komme rundt på nettet?
Det kunne blive et resultat.
Hvordan vil det komme til at virke i praksis?
Ja, det vil gøre det mere besværligt. Altså, du kan bare kigge på NemID. Altså, det er jo en form for pas på internettet, hvor at, skal jeg sige, bankerne og forretningerne, danske spil og hvem der ellers bruger det, de ved, hvem du er. Og du har sikkerhed for, at du har en krypteret linje, og du har sikkerhed. Men det er jo resultatet, at man skal have det hver gang, man er på internettet.
Lige præcis der, det handler jo, som du siger, altså rigtig meget om tillid som sådan. Altså det her, hvordan, altså når man kigger ned over den her undersøgelse, hvordan den her tillid til det, der foregår på internettet, hvordan går det med den?
Ja, altså vores undersøgelse viser år efter år, at den er stærkt faldende. Så vi taler om nu, at 66% er usikre ved at bruge internettet. Og det er på tværs af aldersgrupper, det er på tværs af indkomstgrupper, det er på tværs af, kan man sige, af uddannelser, det er på tværs af alting. Stærkt faldende, og 66%, det er meget. Det er rigtig meget. Og Danmark ligger i linje med, hvad det er i de andre europæiske lande.
Kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvad hovedkonklusionerne er på den her rapport?
Jamen, hovedkonklusionerne er, at som sagt, at skal jeg sige, 2/3 af alle brugere er usikre ved at bruge, hvordan de skal beskytte deres personlige informationer. 69% ved godt, at deres data har en værdi. 30% tror, at værdien af deres data er 75.000 kroner eller mere, for de samhandlende, de nu arbejder sammen med.
Er det et realistisk tal i øvrigt?
Ja, det er det. Fordi hvis jeg spurgte dig, er det gratis at være på Facebook? Så vil du formodentlig svare ja. Men Facebook er en af de mest profitable, jeg kan sige, sociale medier, og var en af de største børsnoteringer inden for de sidste 4-5 år. Og det er jo fordi, at de tjener styrt med penge på, at vi alle sammen er på Facebook. Så det begreb gratis, det kommer jo til, skal man sige, bliver ryddet af vejen ved, at værdien ved de data, vi har, den er meget høj for virksomhederne.
Der er det, der bliver jeg varen, og den er så 75.000 kroner værd cirka i det her tilfælde.
Ja, altså cirka anslået. Et anslået omkring det, ja.
Ja, og hvad var der mere i den altså, hovedkonklusion?
Folk tror meget på statslige institutioner, folk tror meget på banker, at det er meget sikkert. Til gengæld så tror vi, at detailhandlen og de sociale medier er mindre sikkert. Det, der så er spændende i det perspektiv, det er, at vi har også andre rapporter, der viser, at der, hvor hackerne angriber mest, det er faktisk bankerne, og det er hospitaler. Så der, hvor man tror, det er sikkert, det er virkelig der, hvor der er størst chance for at blive angrebet. Og sidste år, der var der en stor amerikansk bank, der mistede 76 millioner kunderecords. Ikke kritiske data som kontonummer, men bare et navn og sige information om kunden. Så der, hvor man tror, det er mest sikkert, der er det måske virkelig der, hvor der er størst chance for at blive angrebet.
Nicolas Barben, du sad og markerede lidt over lige før.
Ja, det med regulering, det jeg vil spørge ind til, hvad mener du præcis, når du siger regulering? Fordi for mig er der to helt forskellige former for regulering. Den, hvor man prøver at stoppe forbrydelser. Vi er jo alle sammen ikke antageligt ikke interesseret i at få en virus med vores e-mails, for eksempel. Og så den, hvor man går ind og laver formynderisk regulering og siger, det der må du ikke dele med andre, det må du ikke se, eller hvad det nu er. Det er to verdener.
Når man så kigger på, at i dag er det 34%, som lyver om deres data på internettet. Mm-hmm. Og det tal er stigende, så vil det jo være en situation, hvor at når du ikke ved, hvem du taler med, når du ikke kan dokumentere, hvem du taler med, så er der jo behov for, hvis du er en virksomhed, at få sikkerhed for det. Hvis du er et hospital eller en offentlig virksomhed, så er der også behov for at have sikkerhed for, hvem du kommunikerer med. Så hvis du på et eller andet tidspunkt bliver du nødt til at bede om den dokumentation, så vil der komme den her regulering. Samtidig så arbejder EU også med nogle regulativer, som er til for at beskytte forbrugeren, men på et eller andet tidspunkt, så kan den beskyttelse måske også gå ud over friheden til at bevæge sig frit på internettet, fordi hvordan holder du styr på, hvem du er, når du ikke ved, kan man sige, jeg har ikke sikkerhed for, at den, du taler med, er den, de siger, de er. Mm-hmm. Så den situation vil opstå.
Men Morten Efferbak, du lyder nærmest som om, at det lyder nærmest dystopisk, det her. Altså, hvad skal vi gøre ved det her i fremtiden? Det lyder som om, internettet, det er jo nærmest på vej mod en katastrofe.
Nej, det er det jo ikke, for det er et værktøj, som er kommet for at blive, og det er jo en værdi i samfundet, og en effektivisering i samfundet. Men der bliver jo det her behov for at implementere værktøjer. Der findes jo værktøjer, som kan hjælpe forbrugeren. Der findes værktøjer, som kan hjælpe virksomhederne. Men erkendelsen er, som du selv siger, digitaliseringsstyrelsen siger, den balancerede sikkerhed. Som vi udviklingen går videre, så vil der også komme værktøjer, som bliver bedre til det.
Men det svarer vel lidt til at indføre, for eksempel, du indfører møntsystemet, og så på et tidspunkt opdager at du, jamen altså, der er nogle svindlere, der kan lave falske mønter, og så gør du dem lidt mere detaljeret, og så indfører du et vandmærke osv. Det er vel meget fornuftigt, ikke? Man beskytter sig mod at blive ført bag lyset.
Absolut, absolut.
Noget af det, som bare lige skal nå her til sidste, er også, at du snakker også om, at folk de snyder. Altså, de fortæller simpelthen, de lyver simpelthen på det her net. Det er noget, som også er en stigende tendens, eller er det noget, som er på vej ned igen?
Det er også en stigende tendens, og det er jo igen den her beskyttelse af, hvem jeg er som person. Fordi hvis folk nu får fat i mine data, og jeg ikke har fortalt, hvem jeg er, så er du relativt beskyttet på den konto. Og der er også situationer, hvor du bare får at få en konto i nogen, skal have en iTunes-konto, skal du have en minimumsalder. Hvis du så har børn, der har iPhones, som er under den alder, så er alle derude i lyve om deres alder i form af et fødselstal, som er forkert. Men det er en trend, vi ser, der også vokser.
Så systemet, det virkelig, i det tilfælde, det opfordrer systemet i virkeligheden en til at lyve, faktisk.
Det gør det.
Man kan ikke rigtig gøre inden.
Nej.
Det skal ikke være nogen hemmelighed her, at jeg for eksempel opfordrer mine egne børn til at lyve, når de opretter kontoer på sådan noget som Facebook, fordi at det er en god idé, at de ikke efter min mening udleverer hele deres CPR-nummer, så dem kan man godt snyde lidt med det der årstal, så kan man stadigvæk få de her fødselsdagshilsener og sådan noget, som man rigtig gerne vil have. Hvad tror du, der skal til for at genoprette den her tillid mellem, skal man sige, borgeren og elektroniske verden, Morten Offerbak?
Men i virkeligheden, hvis man skal genoprette den, så skal man jo skabe sikkerhed. Og sikkerhed, det får du jo ved enten at indføre reguleringen, eller du gør brug af værktøjer, blandt andet nogle af de værktøjer, vi leverer, som kan hjælpe forbrugeren, kan hjælpe virksomheden, kan hjælpe den offentlige instans med at skabe større sikkerhed i erkendelse af, at den her balancerede sikkerhed eksisterer. Og vi som virksomhed har vi jo en filosofi om, at vi arbejder kraftigt på at hjælpe borgeren, hjælpe virksomheden og hjælpe regeringer rundt omkring i verden med at skabe den større sikkerhed.
Det er et samarbejdsprojekt, som man lige har kørende der.
Ja.
Vi stod sådan i det, der snakker om, før vi gik ind i studiet, der stod vi snakker om det her med, at vi faktisk kan risikere at kigge ind i en fremtid, hvor der vil være flere og flere, der melder sig ud af det her system.
Ja, altså ud fra sådan en filosofisk betragtning, hvis vores undersøgelse viser, at cirka halvdelen af brugerne overvejer en pause for internettet, så vil der jo komme en situation, hvor at folk vil sige, nej, men jeg vil ikke være en del af det her. Jeg vil ikke være en del af det her, hvor alle ved, hvem jeg er og hvad jeg laver hele tiden. Og tandene viser lige nu, at halvdelen overvejer en pause. Om en pause så kan blive til en, jeg trækker mig helt ud. Det vil tiden vise, men der er jo altså mennesker i dag, som ikke er på internettet. Nogle vil betragte dem som slow movers, men måske kan de jo i virkeligheden være first movers i det, at de siger, nu er vi væk fra det her, fordi vi vil gerne have den frihed, som det tilbyder.
Mange tak til dig, Morten Efferbak fra Symantec.
The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable bylaws of business. The world is a business, Mr. Beale. It has been since man crawled out of the slime. And I have chosen you, Mr. Beale, to preach this evangel.
Why me?
Because you're on television, dummy.
I sidste uge, der kom de første bud på en ny terrorpakke, der skal standse terrorisme i Danmark. Den beskæftigede vi os med i sidste uge. Men siden da, der har partierne uden for regeringen kommet med hver deres bud på ting, der mangler i den her pakke. De konservative, de vil have indført medaljer til politiet for en særlig modig indsats. DF, de mener slet ikke, at pakken er vidtgående nok, og de vil generelt have fuld stof for indvandring. Og så SF, ja, de vil gøre det strafbart at se videoer på nettet. I hvert fald bestemte videoer fra radikale grupper. Det fik en mand op af stolen. Han er IT-udvikler fra Jylland, og så har han skrevet et langt, vredt blogindlæg ved det modige folketingsmedlem venligst rejse sig op. Jeg har telefonen, der har fat i Randal Fink Isaksen, som har skrevet et indlæg på nettet på det, der hedder Medium, som hedder, vil det modige folketingsmedlem venligst rejse sig op? Jeg går ud fra, at det er en parafrase på en sang oprindelig af Eminem faktisk, hvis det ikke er helt forkert.
Ja, det kan du godt sige. Jeg har jo i virkeligheden skrevet det for, at gør en lille smule grin med, hvad jeg opfatter som mangel på mod i Folketinget lige nu, i forhold til den handling, der er foregået i København. Det angreb, der har været.
Noget af det, du nævner i den her, det du har skrevet om det, det er jo netop, at du går ind og tager fat i den her trusselsvurdering, som PET har udsendt 2 måneder før det her terrorangreb, det kom. Hvad er det, der er... Der skriver de, at den her trussel er alvorlig, men risikoen for at blive offer for terrorangreb, det er begrænset som sådan.
Ja, hvis man går ind og kigger i deres analyse, så siger de jo ganske vist, at der er mulighed for, at der kan ske terror mod Danmark, men den primære fare, den ligger jo uden for landets grænser. Deres vurdering er, at terrortruslen er ret begrænset, og risikoen for at blive offer for et terrorangreb er begrænset. Det er simpelthen deres eget ordvalg. De vurderer, at der er risiko for, at enkelte personer kan gribe til forhåndenværende midler, som de kalder det, og begå et eller andet angreb i Danmark. Det vil man ikke kunne undgå. Men risikoen for, at nogen laver det, som vi almindelige borgere jo nok i virkeligheden kalder et rigtigt terrorangreb, så noget ligesom 11. september i USA, at den risiko er der ikke aktuelt. Og så er det jo, at jeg synes, at det er meget, meget bekymrende at høre alle folketingspolitikerne stå i kø for at finde på alle mulige forskellige fantasifulde forslag til, hvordan vi skal ændre på vores samfund for at imødekomme terrortruslen mod Danmark. Fordi det kræver jo, synes jeg, at der skal være en reel terrortrussel.
Der er jo sket noget. Der er 2 mennesker, der er døde, og der er 5 sårede politifolk, og det har man så valgt at sige, at nu skal der bruges en lille milliard kroner på at forhindre sådan noget skal ske i fremtiden. Er det ikke en meget god idé at gøre det?
Jeg synes, at det er en rigtig god idé at lade politiet undersøge, hvad det i virkeligheden var, der skete i København. Det, som PET-rapporten siger, er, at der er risiko for, at man indenrigs i Danmark kan opleve et angreb. Faktisk har de jo forudset det, der skete i København, for de har sagt, det, at nogen tager et våben i hænderne og går ud og skyder nogen, det er den risiko, vi aktuelt har. Det har de forudset, og det vil jeg mene, at det vil vi jo aldrig kunne forhindre. Altså, hvis det er jo sådan, at hver eneste år, der dør der cirka mellem 45 og 50 mennesker i Danmark, der bliver dræbt af andre danskere. Det kan vi jo ikke forhindre. Det er jo folk, der bliver dræbt i familieopgør. Det er folk, der bliver dræbt på grund af kriminelle konflikter og andet. Og inden vi overhovedet har fundet ud af, om det her angreb i København er udtryk for mere end det, altså mere end at en enkelt person har taget våben i hænderne og slået andre mennesker ihjel, der er politikerne allerede ude at sige, nu skal vi ændre på vores regler, vi skal have en dårligere retsstilling for borgerne, vi skal have mere overvågning. Dansk Folkeparti har været ude at sige, at de vil gerne have mere videoovervågning af danskerne, de vil gerne have mere overvågning af vores kommunikation på nettet. Og jeg er dybt uenig. Jeg synes jo, hvis vi har et frit og demokratisk samfund med en stærk retsstilling for borgerne, og det er det samfund, vi gerne vil forsvare, så skal vi jo ikke hjælpe terroristerne ved at nedbryde det samfund. Tværtimod, så skal vi jo holde fast i det værdigrundlag, vi har.
Altså det er sjovt, at det er jo faktisk ikke engang kun Dansk Folkeparti. Altså i selve det officielle forslag, som kommer fra regeringen, der foreslår man også massiv overvågning, blandt andet af sociale medier, og at man vil, også have udvidet videoovervågning og alle de her ting. Men du, nu, altså netop i din, i det skriv, du har lavet, der skriver du netop, at der mangler nogle modige folketingsmedlemmer, der tager stille sig op og sige, nu skal man måske lige slappe lidt af for det her undersøgt. Hvorfor tror du ikke, der er nogen, der gør det? Hvordan kan det være, at de kaster sig over de her ting med det samme?
Det, der har bekymret mig, det er den chok-effekt, som angrebet i København har haft. Vi har i Danmark, som jeg ser det, et helt unikt demokrati på den måde. Vi har 9 partier i Folketinget med vidt forskellige syn på de enkelte sager, der kommer op. Og det er en rigtig stærk ting for vores land, for vores demokrati, for den debat, der bliver omkring de ting, der foregår i vores samfund. Når der så kommer sådan et angreb som det, der kom i København, så har det en chok-effekt, som gør, at man inden for et lille bitte område, nemlig vores sikkerhed, der får man pludselig alle hovederne, alle 179 medlemmer af Folketinget, til at mene det samme om noget. Og det mener jeg faktisk er rigtig farligt, fordi det giver jo risiko for, at man forhastet kommer til at få behandlet det her og få vedtaget nogle lovforslag i fællesskab, uden at der egentlig er blevet stillet nogle kritiske spørgsmål. Og så tror jeg faktisk også, at det spiller en vis rolle, at vi er i et valgår, og der er en frygt for blandt folketingspolitikerne at blive peget fingre af som dem, som ikke er, ja, man har jo tidligere snakket om tough on crime, men her er det jo så, kan man sige, tough on terror, at der man er bange for at være dem, der bliver stemplet som nogen, der ikke gør nok for at beskytte befolkningen. Og så kommer der, sådan som jeg oplever det i hvert fald, en form for våbenkapløb mellem partierne om, hvem kan nu vise, at de er tough on terror. Og det synes jeg er rigtig, rigtig skidt i forhold til at få truffet nogle velbegrundede, saglige, faktabaserede beslutninger, som kan bringe os videre og sikre os mod den risiko, hvad end den så måtte være. Ikke? Altså.
Hvad er det, du frygter? Hvor mener du, vi er på vej hen med de tiltag, som Folketinget nu lægger op til, vi skal i gang med?
Altså, jeg er jo i virkeligheden, jeg har jo et meget, meget simpelt syn på det her. Jeg mener jo, man kan ikke måle på noget system, uden at påvirke systemet. Og på samme måde er det jo, at hvis man forsøger at overvåge et samfund, så kan man ikke overvåge et samfund, uden at påvirke samfundet. Og det vil sige, hver gang du stiller et kamera op, hver gang du logger noget på internettet, hver gang du lytter med på en Skype-samtale, så ændrer du folks lyst til at sige, hvad de tænker. Du ændrer folks måde at kommunikere på, og du ødelægger jo i virkeligheden den frie debat. Og jeg synes faktisk, det mest grælde eksempel på det her, det var egentlig det, der fik mig til tasterne. Det mest grælde eksempel, det er det forslag, som SF er kommet med, hvor de nu vil forbyde visse former for videoer på internettet, og de vil forbyde danskere at dele disse videoer med hinanden. Og der argumentet er, at videoer, som for eksempel Islamisk Stat har udgivet, hvor man viser henrettelser, Dem vil man have forbudt på samme måde. Pia Olsen Dyhr har faktisk argumenteret over for mig på Twitter, at hun sidestiller det her med at dele for eksempel børnepornografisk materiale på nettet. Og jeg har tilladt mig at spørge hende, hvis det er sådan, at vi ikke må dele videoer af terror med hinanden, hvis vi ikke må se det, der er foregået, hvordan skal vi så kunne danne os en holdning til, hvordan virkeligheden hænger sammen? Og man skal huske på, at virkeligheden er jo ikke bare sort-hvid. Det er jo ikke sådan, at noget materiale det kommer fra nogle onde mennesker og indeholder noget ondsindet indhold, og det bør vi så ikke kigge på. Alt det materiale, der er ude på nettet, det er jo en del af det samlede billede, og jeg vil gerne som borger have min frie ret til at se hvad som helst på nettet og danne mig mit eget billede af, hvordan er det, den trussel, den er. For eksempel, når vi skal tage stilling til, er vi enige med vores politikere i, at vi sender 9 jagerfly ned og bombe et sted i Mellemøsten, så vil jeg gerne selv kunne danne mig min egen holdning til det. Det håber jeg, alle andre danskere også vil gøre. Hvis vi skaber et samfund, hvor det er forbudt at kigge på visse former for materiale, så ender vi jo med at have et samfund, hvor borgerne ikke kan... hvor borgerne ikke selv kan danne deres egen holdning, men så bare må tage politikernes ord for gode varer. Og det synes jeg er et meget farligt samfund.
Du udtaler dig om det her, eller har skrevet om det og sådan noget, men du er jo ikke den der, du er ikke terrorforsker og alle de her ting. Hvorfor lige præcis dig? Hvorfor siger du ting om det her?
Jamen det gør jeg, fordi jeg allerede, da man indførte det første logningsdirektiv, var meget provokeret af det. Og jeg har igennem den tid, vi har levet under logningsdirektivet, indtil det blev ændret for efterhånden, er det jo ikke været 2 år siden nu, der tænkte jeg meget over, hvordan det egentlig påvirkede min egen internetadfærd. På den måde, at når vi logger alt om, hvordan folk er på nettet, så betyder det jo, at hvis du og jeg søger på noget på nettet, så står det jo så et eller andet sted, at vi har søgt på det. Og jeg er et meget videbegærligt menneske. Jeg vil gerne vide noget om alt. Og det betyder jo så, at hvis jeg laver en søgning på Google på noget, som kan misforstås, jamen så kan det jo så få en rød lampe til at lyse et eller andet sted. Og den tanke bryder jeg mig meget lidt om. Jeg synes i virkeligheden, at det er skræmmende, at det virker som om, at der er nogle af vores politikere, der slet ikke har nogen grænse for, hvor meget man vil overvåge. Altså, jeg diskuterede det her med Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti. Der var sådan en debat i BC, hvor hans argument var, jamen altså, de fleste danskere har jo ikke noget at skjule. Så hvis man ikke har noget at skjule, så kan man jo bare lade sig overvåge, og så går det jo kun ud over dem, som har noget at skjule. Men jeg synes jo, vi alle sammen har noget at skjule. Jeg mener, at vi har jo alle sammen noget, der er privat, noget, som vi ikke deler med andre. Det kan være vores politiske overbevisning, eller det kan være, hvad vi interesserer os for, men måske ikke siger noget om i det offentlige rum, eller det kan være vores seksualitet, hvis man nu for eksempel er homoseksuel og ikke deler det med andre, at man så går ind og laver en søgning på homoseksuelles rettigheder eller noget. Og vi har jo haft Se og Hør sagen for ikke så lang tid siden, som viste, at selv så simpel en ting som det, at man logger folks dankortransaktioner, det kan misbruges af folk, der gerne vil betale penge for at få noget at vide om andre. Og det vil sige, at hvis vi laver en logning af alle danskere, så kan vi altså skabe en situation, hvor at nogen har incitament for at misbruge det her system for egen vindings skyld. Det kunne være, ligesom Se og Hør sagen, at det var sladderpressen, der ville vide noget om dig. Det kunne også være, at det var en virksomhed, i et andet land, der vil betale penge for at vide noget om min virksomhed og om, hvilke andre virksomheder jeg kommunikerede med. Og jeg synes, vores politikere har været meget, meget lidt skarpe på, hvordan vi skal beskytte os mod den slags misbrug af overvågning. Og jeg synes ikke, det er nok, som Martin Henriksen har sagt, jeg synes ikke, det er nok at sige, at vi skal selvfølgelig bare have nogle regler, som siger, at man ikke må misbruge de her data, for vi har jo set, at det kan jo altså lade sig gøre.
Bare lige det sidste spørgsmål til dig, Randal Fink Isaksen. Tror du, der kommer den her ene modige politiker, som stiller sig op og siger, nu må det her holde op?
Jeg håber det meget. Jeg har forsøgt på Twitter at råbe flere af politikerne op, og jeg blev jo faktisk glad for, Her i dag, der var der så et tweet fra Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance. Jeg havde jo skrevet artiklen og kaldt den ved et modigt folketingsmedlem venligst rejse sig op. Og Simon Emil Ammitzbøll skrev så tilbage til mig, jamen jeg er ikke højere. Sådan lidt selvironisk, fordi han ikke er en særlig høj mand. Og så linkede han til et interview, der var i Jyllandsposten, hvor han faktisk udtaler, at han synes, at det er for vidtgående, nogle af de tiltag, der er. Og det handler så om de her overvågninger af danskere i udlandet uden retskendelse. Og det glæder mig. Og jeg kunne også forstå, at Pernille Skipper fra Enhedslisten har været ude og udtrykke stor bekymring for, at man laver den her overvågning. Men jeg vil gerne sige, at det er bekymrende for mig, at de to partier, Liberal Alliance og Enhedslisten, som jo i meningsmålingerne kun repræsenterer 15% af befolkningen, de er alene om at udtrykke skepsis over for det her. Og det vil så sige, at de 85% af befolkningen, som stemmer på alle mulige andre partier, de er jo så i virkeligheden ikke repræsenteret i Folketinget, hvis de, ligesom jeg mener, at man ikke skal overvåges på alle lederkanter.
Det var altså Randal Fink Isaksen, der håber, at nogle modige folketingsmedlemmer vil rejse sig op. Vi linker til hans indlæg på vores Facebook-side. Vi har endnu en semivred mand i studiet. Det er dig, Nicolas Barbano. Du er filmanmelder, kulturformidler og filmproducent. Det, du er vred over, det er Google. Kan du prøve at forklare, hvorfor du er blevet sur på dem?
Mm-hmm. Jamen, det bliver faktisk allerede tilbage i december 2012, hvor de i al stilhed begyndte at indføre censur i Googles søgetjeneste. Og der lige pludselig kunne jeg se en dag, at når jeg skrev navnet på for eksempel en pornomodel, så fik jeg meget få hits, der var relevante. Og jeg tænkte, hvad sker der her? Så var jeg ude at tjekke. Det må være mit safe-filter, jeg er kommet til at slå til. Eller nogle gange, når man rebooter sin maskine eller sådan noget, så sker der mærkelige ting. Ikke? Men det var faktisk slået til. Altså, hvorfor lige pludselig en hit, og jeg prøvede alle mulige mærkeligt at åbne en anden browser osv. Og så googlede jeg faktisk Google og censorship og opdagede, at der var to andre, der havde bemærket det på nettet også, og som havde snakket med Google om det, fået bekræftet, at de pludselig havde indført et filter af billeder, for lige pludselig, hvor man skulle specificere, om at man skulle have nudity eller porn, eller hvad det nu var. Man ville have de almindelige søgeord galt, var lige pludselig ikke nok, selvom man havde slået det her filter fra. Så der startede det, og det var lidt rystende, fordi jeg opdagede også, at der var mange ting, jeg faktisk ikke kunne finde mere på grund af den der mærkelige ordkombination. Og det er så blevet værre og værre. De har folk siddende, som laver algoritmer og finder ord, som man ikke må kunne google uden videre. Jeg kan nævne et eksempel. I dag vil jeg skrive noget på min Facebook-side om en russisk tjekkisk pornostjerne, der har fødselsdag, og jeg googlede hendes navn, og jeg fik ingen billeder op. Det var meget svært for mig at finde et almindeligt påklædt portrætbillede af hende, og det er et generelt problem, jeg har, og så mange, der beskæftiger sig med seksualitet, har. Og det så eskaleret gennem årene, og indtil det i tirsdags eksploderede, lige pludselig gik Google ud og sagde, nu er det altså ikke længere spørgsmål om, at vi bare beskytter folk, og I skal specificere, nu stopper vi simpelthen for eksplicite billeder på vores blogs. Det er Google Blogger, der lukker for adgangen til alle blogs, der har erotiske billeder, som Google ikke godkender som værende enten kunstnerisk eller videnskabeligt forsvarlige på, hvad det så end betyder.
Det du reelt, som man må udlede det, der er sket her, det er, at de faktisk har lavet et forbud mod porno på Google.
Ja, det er porno, ja, det er jo så mere end bare porno. De siger jo ikke bare porno, de siger seksuelt eksplicite billeder. Og det er så spørgsmålet, hvordan man definerer det. Men det vil sikkert være den korte formulering, at de vil bruge porno, ikke? Men det er ikke sådan, de selv formulerer det.
Den måde, de finder frem til de her billeder på, som de siger, de ikke er så glade for, og at man kan søge frem, og som de slet ikke vil have på deres blogs mere åbenbart, det er via, som du siger, der sidder nogle mennesker ligesom og flagger dem, altså kigger på nogle billeder og siger, hov, det her det er noget skidt, det skal ikke ligge i søgemaskinen. Men derudover så ved jeg jo, hvordan de har et eller andet fremragende stykke elektronisk værktøj, som kan gå ind og se en video, hvor meget nøgenhed der er, for eksempel. Det er sådan, at man kan gå ind og måle. Jeg husker Martin Hall blev ramt af det for nogle år tilbage, den danske musiker Martin Hall blev ramt af det, da han lavede en anden video, hvor der var en nøgen kvinde i, og der var så for mig en nøgenhed til, at den her video kunne komme frem på den her måde.
Mm-hmm. Ja, det kunne så også være en for eksempel Brigitte Bardot i en hudfarvet bodystocking, som hun optræder i en af sine film. Ikke? Måden, de finder frem til det på, det er også, fordi brugerne af Googles blogger har i mange år selv flagget deres indhold og sat en advarsel på, så når du går ind på bloggen, så er det først, du siger, at det her er en blog med eksplicit indhold. Du skal lige være opmærksom på det, og vil du videre, eller vil du ikke videre. Så det er alle dem, der har flagget deres blogs på den måde, som har fået en e-mail inklusiv undertegnet, og gjort opmærksom på, at inden 23. marts, der skal man altså have renset sin blog for uønsket materiale. Og det kan være meget voldsomt, fordi blogger har eksisteret siden 1999, så er altså folk, der har brugt det her værktøj til kommunikation, så det er en svinestreg over for alle brugerne af blogger, at man lige pludselig går ud og siger, at det, du har brugt de seneste mange år af dit liv på at opbygge, det censurerer vi nu. Det svarer til, at man på biblioteket siger, jamen nu tager vi alle bøger, hvor ordet tissemænd forekommer, dem fjerner vi fra hylderne. Ikke? De kommer til at stå i et hemmeligt bibliotek, ligesom man i starten af 1800-tallet indførte de hemmelige biblioteker med skulpturer og malerier og bøger med erotisk indhold. Ikke? Vi er oppe i noget tilsvarende.
De har simpelthen sendt, altså nu, vi behøver ikke gå ind i så meget, hvad din blog handler om, men du har en blog, og du har fået et brev fra Google, hvor de har sagt til dig, at du har indtil en gang i marts til at rydde op på den her fjerne billeder, vi ikke bryder os om. Har de været meget specifikke med at sige, hvad det er for nogle billeder, du så skal fjerne?
Overhovedet ikke, på nogen måde. Det er op til egen fortolkning. Og det er jo den værste form for selvcensur, kan man sige. Det er, at man risikerer at overdrive sin frygt for, at de lige producerer et billede, de ikke kan lide, og så lukker de bloggen. Ikke? Og det har folk jo været ude for på Facebook, for eksempel, med at få fjernet deres Facebook-sider, fordi der var lige pludselig et eller andet billede, som blev misforstået eller mistolket. Ikke?
Og så bare lige for at få det på plads. Hvis du nu så ikke gør noget, så siger du, ja, det vil jeg ikke finde mig, eller bare min blog ligger, som den plejer at gøre. Hvad sker der så?
Så kan man ikke længere finde den, når man googler. Og selvom man ved, den er der, så kan man ikke komme ind på den, medmindre man er specifikt inviteret, medmindre det er lige præcis af dig, Anders, som jeg har skrevet til og sagt, du må godt være gæst på min blog. Ikke? Så du kan ikke finde, altså det svarer til at gå på biblioteket og lige pludselig ikke kunne finde bøgerne længere. De står ikke på hylderne, de står ikke i kartoteket. Men hvis du ved, at en bestemt roman skal stå der, så kan du så gå hen, så kan du skrive til forfatteren og sige, må jeg godt have lov til at låne dit bog på biblioteket, og så kan du gå til bibliotekaren og få den udleveret fra det lukkede, det hemmelige bibliotek. Ikke?
Og fordi det er Google, der kontrollerer blogger, så er det ikke engang tilstrækkeligt, hvis du for eksempel sender mig et link, og så her er et link, og så går jeg ind på det, så vil jeg stadig ikke få adgang til den. Det mindre jeg er specielt inviteret.
Det lyder som en sandsynlig måde at gøre det på. Det ved jeg ikke. Det, nu får vi se. Der har ofte tidligere været måder at omgå ting på den måde. Så det kan man da godt forestille sig.
Nu det her så, det handler så om nøgenhed og seksuel adfærd, som det går ud over i det her tilfælde. Teknisk set, så kunne det vel egentlig godt gå ud over alt muligt andet. Altså samfundskritik, eller USA-kritik, eller Google-kritik for den sags skyld.
Jamen det er jo lige præcis det. Det er jo det, man plejer at sige, at porno, det er kanariefuglen, ikke? Som viser, at nu er der noget galt, nu er der gasudslip, og derefter følger alt muligt anden form for stramning med. Og plus er det er jo klassisk rammer ting, som egentlig ikke det, de forsøger at ramme. Det kan være en hjemmeside, der skriver om brystkræft for eksempel, eller hvad man nu kan forestille sig. Ikke? Det kan være en kunstner, der selv opfatter sine ting som værende kunstnerisk værdifulde, men som i en anden kultur i USA, eller England, eller Rusland, eller whatever, der opfatter man det lige som pornografi. Ikke? Altså, så det skulle man jo selv som voksen menneske have lov til at vælge og sige, det her vil jeg gerne ind og se, det her vil jeg gerne dele, være med til at dele, og noget andet vil man ikke. Men der går Google altså fuldstændig formynderisk ind og siger, vi bestemmer, nu må I ikke længere have lov til at vise og have adgang til det her materiale. Og det er rystende, og det er et fald for kulturen. Altså, jeg kan kun se det som det store bibliotek i Alexandria, hvor de kristne går ind og brænder alle bøgerne, og den, som vi har sådan nogle ting, vi har ofte store milepæle, vi har i kulturhistorien, hvor man lige pludselig har adgang til kulturen, den bliver stoppet. Og det forfærdelige er, at der ikke rigtig noget alternativ. Der er nogle andre søgemaskiner derude, der er Bing og Yahoo osv., men jeg har siddet her de sidste par dage og testet dem ikke. De er ikke særlig gode. Altså, vi mangler et universitet eller nogle fritænkende rigmænd, der kan høre et par programmører til at lave et alternativ til Google, som virker, og som siger, at det her er åbenvis. Vi stopper selvfølgelig virus og forbrydelser og den slags, men vi går ikke ind og laver meningscensur eller beslutur af, hvad du som voksen menneske må have adgang til at tænke og se. Ikke? Og Det har vi ikke i dag, og ligesom vi ikke har noget, vi har ikke et alternativ til Facebook, som jo startede som en dejlig kommunikationsting, og nu er blevet fuldstændig gennem kommercialiseret og en forfærdelig virksomhed, ikke? Som er dybt ydmygende at være på.
Det er måske virkelig meget godt for, at du kommer ud af Google som sådan. Altså, vi har i hvert fald her i programmet haft et par indslag om, at for eksempel NSA har en meget stor kraftig finger med ind over Google som sådan, så det kan jo være i virkeligheden, at det måske er en god ting, at du kommer ud af dem og ser for at lave din blog et andet sted. Er det noget, du vil overveje?
Jamen, det er det da helt 100%. Jeg er meget, meget opmærksom på, jeg vil gerne ud af Facebook, jeg vil gerne ud af nu også af Google. Ikke? Jeg synes, jeg bruger ikke Apple-produkter, fordi de har censur af bøger og den slags, for eksempel. Men vi mangler desperat alternativ i øjeblikket. Vi mangler alternativ til Google. Vi skal have en søgemaskine, som ikke har censur, voksencensur. Og nu skal vi også have bedre blog.
Hvad med netop sådan nogle af de der søgemaskiner, som vi faktisk har nævnt her i programmet, som er nogle af dem, der er mere privacy-sikre, eller i hvert fald sikre på den måde, de ikke registrerer, hvad man søger på. Der er sådan nogle, som der hedder DuckDuckGo og StartPage og sådan nogle. Duer de ikke til det her?
Jamen, jeg var inde og prøvede DuckDuckGo i forgårs, og prøvede bare at søge på porno. Det var godt nok. Jeg lå flad på gulvet af grin. Det er jo meget, meget stærk censur. Altså, der er Google nærmest en pornobutik i sammenligning.
Så det DuckDuckGo er nærmest sådan et kristent bibliotek, eller sådan et eller andet, hvor der er meget få bøger på hylderne der.
Det er fuldstændig børnesikker. Du søger på porno, så får du et billede af en mand, der spiser en is og sådan noget. Ikke? Altså det kan ikke rigtig bruges til noget som helst.
Hvad betyder det her for os alle sammen, altså på længere sigt? Nu ser vi så, Google rykker på det her. Er det en tendens, du tror vil fortsætte? Altså, nu nævnte du udtrykket, det var kanariefuglen i kulminen, altså det her gamle billede om, at hvis der kommer gas ind i kulminen, så falder kanariefuglen ned. Altså, hvordan har den her kanariefugl det i øjeblikket? Hvordan?
Jamen, det er helt klart en tendens i øjeblikket, som svarer til, hvad vi oplevede i Victoria-tiden, ikke? Med at man har det officielle samfund, som er sexforskrækket, så har vi det virkelig, som flyder over med prostitution og så videre. Vi har oplevet det tidligere. Og i dag så ved vi, at alle mennesker bruger porno, ikke? Men officielt skal man tage afstand fra det. Så snart en virksomhed den får nogle kommercielle interesser, så har den brug for at tage afstand fra det, fordi den arbejder sammen med andre virksomheder, som også officielt har brug for at tage afstand fra det. Det breder sig fra virksomhed til virksomhed. Jeg ved det fra, da jeg sad på Santropa og lavede pornofilm på Anderson Pictures, at lige pludselig så var der problemer med bankforbindelser, som ikke ville have noget at gøre med os, altså med Santropa generelt og FedEx for eksempel ville ikke arbejde sammen med Centropa, fordi de var bange for, at der var porno i parkerne og sådan noget. Så der er alle mulige problemer, der dukker op, så jeg forstår godt, hvorfor kommercielle virksomheder tager afstand fra det. Det har jeg sådan set sympati med. Det, der er brug for, som jeg også sagde tidligere, det er at have nogle virksomheder, som ikke sælger ud, som ikke lige pludselig bliver aktieselskaber, og hvor det er nogle aktionærer, der sidder og skal bestemme det hele, men hvor man ligesom har svoret svoret, at man vil holde, at man vil være et frit tænkende, give folk adgang til at tale med hinanden og se de ting, de gerne vil se, så længe det ikke er ulovligt, som sagt. Ikke?
Nu vi lige før, der hørte vi lige på en mand, der var ked af den her terrorpakke som sådan, og han efterlyste nogle modige folketingspolitikere, som ville stille sig op og sige, at det her, det giver ikke nogen mening som sådan. Tror du, der er nogen her i landet, der vil stå op for mere porno på YouTube og blogger?
Jamen, det er slet ikke et spørgsmål om, der skal være mere på YouTube og blogger. Det er et spørgsmål om, at der skal være nogle bedre alternativer. Der er simpelthen nogle seriøse mennesker med lidt penge på bankkontoen, der skal hyre nogle programmører og sætte sig ned og lave noget, og fra starten melde klart ud, at det her, det er ikke til for at tjene penge, det er til for at tjene menneskeheden.
Mange tak skal du have, Nicolas Barbane. Cyberkrig og cyberterror, det er politikernes nye yndlingsord og begreb over hele verden. Det er noget farligt noget, vi skal være bange, og måske kan nogle fattige hacker fra en hule i Kandahar ødelægge hele vores civilisation med et par museklik. Det får man i hvert fald indtryk af, hvis man læser i medierne, der flyder over med cyberangreb og Sony hacks. Men er det nu så slemt? Nej, mener en dansk forsker, der hedder Jens Ringmose. Han er institutleder ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, og jeg mødte ham til Atlantsammenslutningskonference om cyber for et par uger siden, og jeg tog en snak om cyberkrig versus almindelig krig i det hele taget. Her kommer så de gode nyheder.
Det er Jens Ringsmose, institutleder på Institut for Statskundskab, lektor ved Center for Vorstøjde i Syddansk Universitet.
Du har i dag holdt et oplæg omkring cyberkrig, kan man kalde det som sådan, hvor noget af det, du virkelig står til lyd for, det er, at den her krig, det er ganske vanskeligt at definere, om der overhovedet finder en krig sted. Når man sådan altså hører vores politikere, også mange oplægsholderne her i dag på det her arrangement, så taler de jo som om, at det er nærmest noget, der kører konstant. Men sådan ser du ikke på det.
Nej, jeg mener, at rigtig meget af det, mange af de ondsindede aktiviteter, vi ser i cyberspace, har ikke noget som helst at gøre med krig. Altså langt størstedelen er kriminalitet, eller hærværk, eller politisk motiveret spionage, men regulær krig er der ikke tale om overhovedet. Endnu i hvert fald.
Et af de ting, du har introduceret herinde, det er begrebet det femte domæne, som sådan, altså det her med, og det er noget af det, der gør det lidt vanskeligt her med at gøre. Kan du prøve at beskrive, hvad er de her domæner inden for krig for noget?
Jamen, inden for strategiske studier, sondrer man ofte mellem fem forskellige domæner, hvor krig kan udfolde sig. Der er et landdomæne, et havdomæne, et luftdomæne og et rumdomæne, og så taler man så om det femte domæne, som er cyberspace. Og det er det eneste af de fem domæner, som er 100% menneskeskabt. I bund og grund består det af software, men også nogle fysiske enheder, som er koblet sammen via noget netværk. Så det er det femte domæne, og det er der, man kan tale om cyberkrig, hvis vi nogensinde kommer til at se noget, der minder om det.
Når du nævner det her femte, så siger du også, at det er problematisk netop at definere krig inden for det, fordi de andre domæner, der har vi ligesom noget fysisk, der bliver flyttet rundt. Det har vi ikke i det femte.
Jeg synes, det gør det enormt problematisk at tale om regulær cyberkrig. Det er, at meget ofte, når vi taler om krig, så vil vi stille krav om, at krig er noget, der fører til døde og sårede, og det skal være politisk motiveret. Man kan sagtens forestille sig politisk motiveret angreb i cyberspace, men at det skulle føre til døde og sårede, det har vi ikke set endnu. Det er muligt, det kommer, men vi har ikke set det endnu. Og faktisk vil jeg også sige, at det er måske nogle gange lidt vanskeligt at forestille sig, at det kommer til at ske. Det er ikke givet i hvert fald.
En anden ting, som man taler meget om i forbindelse med cyberkrisen, sådan, det er, at vi altid forestiller os, at det er noget, der ligesom kommer rullende ind for nogle fattige små stater, hvor der er nogen, der sidder i nogle bjerghuler et eller andet sted nede i kanter har og programmerer imod os, eller ISIL ligesom prøver på at lægge os ned rent cyberspace-mæssigt. Det mener du er fuldstændig urealistisk. De kommer ikke til at komme rigtig seriøst på banen nogensinde.
Jeg mener i hvert fald, at man skal sætte diskussionen i perspektiv og så sige, at de virkelig store, avancerede angreb, dem kan man ikke lave i en hule i Nordvestirestan eller i Gazastriben. De virkelig avancerede angreb, det er meget, meget ofte nogen, der kræver stor ekspertise, mange ressourcer. Og stor ekspertise og mange ressourcer, det er altså kun de stærkeste, der har. Så langt hen ad vejen, så mener jeg faktisk, at fremkomsten af det her femte domæne, det i virkeligheden styrker de stærkeste aktører, og ikke de svageste, som man meget ofte hører. Man taler ofte om, at udbredelsen af cybervåben er sådan en magtudjævner. Men i mine øjne, så mener jeg faktisk, at det giver de store stater flere instrumenter og flere strenge at spille på. Det gør det ikke nødvendigvis for de små aktører eller terrorgrupper.
Og en af grundene til, at de, ligesom får, at de store stater får mere, det er også fordi, de kan bagge det her eventuelt cybermodangreb. Det kan man bagge op rent fysisk.
Præcis. Forestil dig en lille aktør, som laver et stort anlagt cyberangreb på en stor aktør. Så vil den store aktør kunne slå igen i den konventionelle verden, altså med et luftangreb eller måske endda en landmæssig aggression. Den mulighed har den svage aktør ikke, hvis den bliver angrebet af en stærk aktør i cyberspace. Så i ly af sin konventionelle styrke vil den stærke aktør faktisk kunne benytte sig af de her instrumenter her. Men man kan samtidig sige, at i et vist omfang, så udbredelsen af cybervåben fører måske faktisk til mindre væbnet konflikt. Tag nu for eksempel det amerikanske israelske orkestrerede angreb på Iran i 2010, det såkaldte Stuxnet-angreb. Hvis nu amerikanerne ikke havde haft mulighed for at angribe i cyberspace, hvad havde de så gjort i stedet for? Så havde alternativet været at bombe fra luften eller ingenting gøre. Det kunne meget let være endt med, at man havde bombet fra luften. Så fremkomsten af cybervåben førte faktisk i det her tilfælde måske til mindre voldsanmeldelser. Fordi amerikanerne havde ikke behov for at bruge luftmagt, men kunne bruge cyberspace, som på en eller anden måde er længere nede af konfliktspektret end kampfly, der bomber fra luften.
Burde vi finde nogle nye ord for det her end cyberwarfare?
Jeg tror i hvert fald, vi skal gøre os klart, at cyberwar er noget meget, meget særligt. Og cyberwar er politisk motiveret. Det har nogle meget, meget, meget betydelige følger og konsekvenser. Langt størstedelen af det, vi ser i hverdagen. Og der er masser af angreb, og vi skal tage det super seriøst. Men alt størstedelen af, hvad vi ser, det kommer ikke i nærheden af at være krig. Og jeg synes faktisk, at man gør sig selv en bjørnetjeneste, hvis man taler truslen fra cyberspace op til noget, den ikke er. Hvis man kommer med dommedagsprofetier og skrækscenarier, så ender vi med at forplumre debatten og ikke have et nøgternt forhold til, hvad truslen fra cyberspace egentlig er. Derfor er det heller ikke gavnligt, når eksempelvis en tidligere forsvarsminister, Nick Hækkerup, talte om, at truslen fra cyberspace potentielt set var lige så stor som truslen under den kolde krig. Og sammenlignet et angreb fra cyberspace med total nuklear krig giver jo ikke ret meget mening.
Du snakker om, at det er politisk motiveret, men man taler det op på den her måde. Hvad kunne motivationen være?
Det skal jeg ikke kunne sige fra et politisk hold, men det er jo indlysende, at der er mange virksomheder, som beskæftiger sig med cybersikkerhed, som har en interesse i at tale truslen op. Man taler i dag om et cyberindustrielt kompleks, på samme måde som man i 1950'erne talte om et militært industrielt kompleks i USA. Men altså et kompleks, som gerne vil have os til at føle os meget, meget truet, fordi at ofte følger der økonomiske ressourcer med, når man føler sig truet. Og det, så det er deres interesse at tale truslen op. Og der mener jeg også, at medierne har et ansvar. I har et ansvar for ikke at altid at interviewe folk, som er ansat i cybersikkerhedsverdenen, i cybersikkerhedsvirksomheder. Fordi med en lille smule kildekritik, så kunne man nok måske godt forudsige, at de vil sige, at det er en enormt stor og meget, meget farlig trussel.
Når politikerne de taler om cyberkrisen som sådan, så nævner de altid, som det er en meget stor trussel mod vores land. Sådan ser du det ikke helt?
Nej, jeg vurderer egentlig, at cybertruslen hører til det, man kunne kalde andenordens trusler. I 1997 der udkom Forsvarskommissionen med en rapport, hvor i man skrev, at Danmark nød sikkerhed nærmest uden fortilfælde. I mine øjne har den situation ikke ændret sig markant. Jo, Rusland er da bekymrende. Det, der sker der, IS, det er bekymrende. Cybersikkerhed, det er bekymrende. Energisikkerhed, det er bekymrende. Men det er jo ikke en trussel på samme måde som under den kolde krig, hvor Sovjetunionen udgjorde en førsteordens trussel. En trussel mod vores eksistens. Men det er jo også klart, at der er nogen, der har en interesse i at få os til at føle os truet. Altså, når NATO's generalsekretær taler truslen fra Rusland op, så er det da, i mine øjne, åbenlyst, at det også handler om at få landet til at bruge noget mere på forsvaret. Og på samme måde er der da også interesse af hjemme, eller aktører, der har interesse i at tale truslen op til noget, den ikke er. Men det ændrer ikke ved, i mine øjne, at Danmark er, vi lever stadigvæk i en periode af det her lands historie, hvor vi har en meget, meget høj grad af sikkerhed, hvis man sammenligner med stort set alle andre perioder i landets historie.
Der har lige været et stort terrorangreb. Alle de har meget travlt med at gå og sige, at nu skal vi have alle mulige ting, også på cyberområdet, som skal optrappes. Du siger, at slap af. Der er sindssygt roligt her.
Jeg siger ikke, man skal slappe af. Jeg siger, det er alvorligt. Det er seriøst, og vi skal tage det seriøst. Og selvfølgelig er det tragisk, enormt tragisk, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå det. Men det er ikke Sovjetunionen. Det er ikke truslen om en ny, total nuklear krig, der står lige om hjørnet. Det er meget, meget bekymrende. Det er seriøst. Men det er andenordens trusler. Det er ikke en fjendtlig stat, som står opmarcheret tæt ved vores grænser og truer med at invadere Danmark.
Det skal sættes i perspektiv.
Sæt truslerne i perspektiv, altså... Ja.
I think we've got them.
Lieutenant! Gentlemen, break down this door! Quick!
Yes, sir! Quick!
Det var altså Jens Ringmose fra Syddansk Universitet, der mener, at cyberkrig det faktisk er noget, der er en stor fordel for os vestlige lande. Skal vi også lige huske at minde om, at Forsvars Efterretningstjeneste her i Danmark lige har fået over 400 millioner kroner til udvikling af et såkaldt cyberangrebsvåben oven i de penge, de får i forbindelse med terrorpakken. Og vi i øvrigt ikke skal være særlig bange for det her, det mener altså Jens Ringmose fra Syddansk Universitet. Hvis man skal sammenligne med den kolde krig, så er det hele jo ingen verdens ting.
It's talking to us. All engines talk.
What's it saying?
It's saying, chitty 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 bang bang chitty 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 bang bang chitty chitty bang bang
chitty chitty bang bang chitty chitty bang bang.
Ian Fleming, han var tidligere kommandør og efterretningsagent og mest kendt for sine bøger om den hemmelige agent med ret til at dræbe James Bond. Men han lavede faktisk også en enkelt anden ting. Kort før han døde i 1964, der skrev han en børnebog, den hed Titty Titty Bang Bang, den udkom i 1965, og den har netop haft haft 50 års jubilæum. Bogen, det er en videreudvikling af de godnathistorier, som Ian Fleming plejer at fortælle sin søn Kasper, og handler om en flyvende bil, der med en commander og opfinder som chauffør og to børn som passagerer kommer på eventyr over hele verden. Eventyr, der blandt andet inkluderer de onde børnefangere, og som blev til en film i 1968. En film, der blandt andet indeholdt denne sang. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vestfor, producer var Annette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage igen i næste uge med mere nyt fra det her terrorsamfund, som vi alle sammen bor i. Her, hvor en flyvende bil vil være fyldt med issoldater og blive skudt ned af himlen af 35 jæger, hvis de ellers kan lette, og hvor vi alle sammen skal være bange og sikre os meget. Så meget, at vi bliver langsommere og langsommere, så vi kan sidde helt stille og varme os ved den angst, vores tv sender ud gennem LCD-skærmen over internettet, der hvor der sidder nogen og lytter med. Vi ved ikke, hvem de er, men de drømmer. De drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.